Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Vítajte pri 11. kapitole podcastu Počarované s názvom Metlobal. Počas tejto kapitoly sa presúvame do novembra a postupne teda vidíme, ako po hodinách si užívajú ten voľný čas Harry, Ron a Hermiona, ktorí už sú kamaráti. Hermiona už odporúča Harrymu rôzne knihy, pretože Harry ho po dlhých tréningoch trikrát do týždňa čaká konečne jeho prvý zápas, a to proti Slytherinu. Harry ho teda baví veľmi kniha Metlobal v priebehu vekov, avšak túto knihu mu zhabáva profesor Snape. Počas momentu, ako sa Harry snaží získať túto knihu, tak zisťuje, že profesor Snape má nejaké zranenie od trojhlavého psa, z čoho Harry okamžite zisťuje, že to musel byť vlastne ten pes v tej zakázanej chodbe na treťom poschodí. Následne vidíme opis Metlobalového zápasu a komentár od Lee Jordana, ktorý teda dôsledne stráži profesorka McGonagallova. Počas tohto zápasu začne Harryho metla vyvádzať a takmer zhodí Harryho, čo však zistuje Hermiona, že je to práve tým, že ho zaklína niekto a myslí si, že je to teda profesor Snape. Hermiona sa teda snaží túto kliatbu prerušiť a vydáva sa za profesorom Snapeom, ktorého teda ide nejako rozrušiť. Nakoniec teda všetko dobre dopadne, Harry úspešne chytá ohnivú strelu a chrabromilský tým vyhráva celý zápas. No a po tomto zápase, miesto teda veľkých osláv s chrabromilským tímom, sa Harry, Ron a Hermiona vydávajú za Hagridom, ktorej sa ďalej rozprávajú o trojhlavom psovi menom Chlpáčik. A následne zistíme aj niečo málo o balíčku z trezoru 713, ktorý teda stráži Chlpáčik. A teda zistíme, že je to vec profesora Dumbledora a Nikolasa Flamela. Táto kapitola je pomerne krátka, nachádza sa iba na 14 stranách a medzi hlavné postavy teda patrí trio, avšak aj Hagrid, Snape, taktiež sú tam obidve metlobalové družstva, čiže Oliver Wood, Weasleyovské dvojičky, Angelina Johnsonová, Katie Bellová, Alicia Spinettová, potom je tam taktiež Marcus Flint, Adrian Pusey, Terence Hicks, Bletchley, Lee Jordan, Madame Hoochová, Seamus Finnegan, Neville, konečne tam aj Dean, McGonagallová a Filch.
Ako býva našou tradíciou, na úvod si dáme jeden krátky úryvok. O 11. sedela už celá škola na tribúnach okolo ihriska. Mnohí študenti mali ďalekohľady. Sedadlá boli síce vysoko vo vzduchu, no niekedy aj tak nebolo dosť dobre vidno, čo sa na ihrisku deje. Ron a Hermiona si s Nevillem, Seamusom a fanúšikom West Hamu Deanom sadli na samý vrch. Ako prekvapenie urobili pre Harryho z plachty, ktorú prašivec rozhrízol, transparent s nápisom Harry za prezidenta a Dean, ktorý vedel pekne kresliť, namaloval potom veľkého chrabromilského leva. A Hermiona ho trochu začarovala tak, aby menil farby.
No mňa by hneď na úvod zaujímalo, že či Harry s nimi reálne aj trénoval na tých trénerských zápasoch, keď tam je napísané, že, akože, že Harry ho ešte nikto nevidel hrať, aby bol akoby tajná zbraň, hej? Oni trénovali teraz iba vždycky večer, alebo netrénoval?
Ja si myslím, že tá tajná zbraň mal byť proti ostatným. Že tie ostatné týmy ho nemali vidieť. On trénoval so svojím týmom normálne. To, že možno bývali tie tréningy väčšinou Wood dával príliš skoro ráno práve.
Ale to až neskôr.
To bolo až neskôr, ale podľa mňa bývali buď príliš skoro ráno, alebo príliš neskoro večer, aby ho nevideli iní hrať. A taktiež si predstavujem, že to metlobalové ihrisko nie je úplne v centre zase Rockfortu, ale že je tak viac od ruky a že tam proste tie decka nechodia, pokiaľ nejdu hrať alebo nejdu trénovať. A na to, aby si išla trénovať, ako zistíme v dvojke, musíš mať povolenie učiteľa. Takže oni mali podľa mňa zarezervované to ihrisko a chodievali tam hrávať pod rúškom noci alebo teda ešte na úsvite.
OK, ale akože keď to museli mať takto oficiálne povolené, tak si myslím, že napríklad taký slizolínsky tým vedel, kedy oni idú hrať. Akože teoreticky sa tam mohli ísť pozrieť.
Podľa mňa mohli.
A druhá vec je inak, keď sme pri tomto, tak Lee Jordan tam spomína nie, že jedna z tých triafačok bola náhradnička.
Áno.
Čiže tu môže byť, že sú tam nejakí nepísaní náhradníci, ktorí proste strážia to okolie toho metlobalového ihriska, že keď sa tam niekto zatúla, tak ho pošlú preč.
Ja si myslím, že títo náhradníci, lebo ako zistíme, tak ona bola v minulom roku náhradnička, že tí náhradníci na tie tréningy chodia tiež. Ja si to predstavujem, že napríklad hrajú v zmiešaných tímoch alebo hrajú proti ním ako ten druhý tím, tí náhradníci.
Je to možné.
Čiže nemyslím si, že sú ako nejaká obrana, ale myslím si, že normálne s nimi Harry hrával a...
Ale v tomto prípade ich možno aj nasadili na takúto ground duty.
Je to možné.
Že aby rýchlo odvratili tých zvedavcov.
Ale teda to, že mával trikrát do týždňa tie metlobalové tréningy, bolo ešte v tej kapitole vlastne z minulého týždňa, v kapitole Halloween. A teda trénoval s nimi, ako zistíme hneď na začiatku tejto kapitoly, po niekoľko týždňovom tréningu bude v sobotu Harry hrať svoj prvý zápas.
Mňa by ešte zaujímalo, že ako funguje Rockfordská metlobalová liga. Lebo ja som z toho bola vždy zmetená, že počíta sa na víťazstva, majú tie víťazstva nejaké body podľa toho, že kto chytí strelu a tak ďalej.
Áno.
Alebo je to podľa toho, že všeobecne sa im kumulujú tie body.
Ja si myslím, že rátajú sa aj víťazstva, ale kumulujú sa im aj body. Pretože väčšinou vždycky sa snažili vyhrať.
Nie len to, že vyhrať, ale ja mám zafixované a neviem, že či to bolo v tejto knihe alebo v niektorej druhej, kde bolo napísané, že Harry musí dávať pozor na to, koľko gólov padne, aby chytil tú strelu, až budú mať určitý počet bodov, aby postúpili ďalej.
To bolo podľa mňa až v neskoršej knihe, áno. Bolo tam toto, lebo strácali na Piflomor alebo nejakú takú fakultu, strácali istý počet bodov. Čiže ja si za to myslím, že to fungovalo nielen na tie výhry, ale proste aj v hokeji to máš tak, že keď má niekto rovnaký počet bodov v tabulke, tak ide o to, koľko gólov dali a koľko gólov dostali.
Toto si nie som celkom istá, Ellen, či ty nemyslíš náhodou to, že hovorili Harrymu či komu, aby chytil zlatú strelu až potom, aby keď ju chytí, aby vyhrali. Lebo vieš, keď ten druhý tím má napríklad, neviem, 200 bodov a my máme 20, tak nemôže chytiť tú zlatú strelu, lebo nevyhrajú.
Nie, tam bolo konkrétne, že musí dávať pozor, aby to bolo o nejakých, tuším, 70 bodov viac. Toto bolo konkrétne. Myslím, že to bolo 70 bodov, už si nepamätám presne.
Ha, okay.
Ale viem, čo si chcela povedať, lebo vlastne ten svetový pohár bol o tomto. Že napriek tomu, že Krum tú ohnivú strelu chytil, tak vyhralo Írsko.
Áno, áno.
Že preto mňa toto vždy zaujímalo, že či ako sa to potom počíta.
Podľa mňa neriešia to, že kto chytí zlatú strelu.
Iba proste
získa 150 bodov a skončí sa hra. Keby Slizolin im nasúkal 20 gólov a oni chytia zlatú strelu, no tak proste im to nepomohlo. Na začiatku teda vidíme Hagrida, ktorý ide odmrazovať toto metlobalové ihrisko.
No a to podľa mňa preto, aby sa mali odpichnúť od zeme
v ja
čo najvhodnejších podmienkach.
No nie, ale oni sa museli najprv na to ihrisko nejak dostať. Nemohli tam ísť jak na lade.
A možno odmrazoval práve to sedadlo.
Alebo.
Lebo podľa mňa nebolo to ihrisko kryté ani vyhrievané. Čo by ale mohlo byť, keďže sú čarodejníci.
A tu presne na tomto metlobalovom zápase vôbec nie je napísané, že sa odpichujú od zeme.
K tomu sa dostaneme až neskôr.
Ale iba som chcela reagovať na Ellen.
No tento Hagrid, ktorý ide odmrazovať to ihrisko, má pre mňa vždy šokujúci outfit, nakoľko má...
na tým som sa aj ja pozostala.
Krtí kožuch, potkanie rukavice a bagenže z bobrov či z koho a tie rukavice z potkaných, ako, neviem, ako to máte napísané vy, ale ja tam mám konkrétne napísané, že teda z horných okien hradu bolo vidno Hagrida, ako zababušený v kabate z krtých koštičiek, rukaviciach z potkaných a v obrovských bobrých bagandžiach odmrazuje metlobalové ihrisko. V rukaviciach z potkaných čo?
Ja mám rukavice zo zajaca.
Ja mám rukaviciach z potkana a obrovských bagandžiach. Čiže máme každá inak.
Áno.
Prečítam najprv ja. Z horných okien hradu bolo vidno Hagrida ako zababušený v kabáte z krtka, rukaviciach z potkana a obrovských bagandžiach z bobra odmrazuje metlobalové ihrisko.
Ja mám, z horných okien hradu bolo vidno Hagrida, ako zababušený v kabáte z krtých koštičiek, v rukaviciach spotkaních a v obrovských bobrých bagančiach odmrazuje metlobalové ihrisko.
Ja mám, z horných okien hradu bolo vidno Hagrida, ako zababušený v kabáte z krtých koštičiek, rukaviciach zo zajaca a v obrovských bobrých bagančiach odmrazuje metlobalové ihrisko.
Tam až vypadlo to nejaké slovíčko, hej, očividne. Áno,
ja to mám rukavice spotkaních.
Ale mňa by zaujímalo, koľko zvieratiek muselo umrieť, aby sa Hagrid mohol obliecť.
Peta nás v tomto momente vypla. Vegani taktiež.
Myslíte, že on si to ušiel sám?
Ty veci. Chytal potkanov po Rockforte.
Lebo akože podľa mňa bežne čarodeníci nenosili kabát z krtích koštičiek a rukavice zajaca a bobrie topánky. Hej.
A hlavne ak mali nohy ako mladé delfíny, mláďatá.
No.
Každopádne muselo umrieť asi pravdepodobne veľa zvieratiek na to, aby Hagrid bol teda v teple.
No tak to všeobecne musí umrieť veľa zvieratiek, aby sa ľudia obliekli do kožuchov. Ešte šťastie, že my žijeme v roku 2022, kde už aj syntetické materiály majú dobré kvality. Mňa by ešte zaujímalo, lebo oni tam teda po tomto, ako vidíme, že Hagrid odmrazuje to ihrisko a tak ďalej, tak ako keby je tam taká pasáž, kedy oni si prejdú tie udalosti tých predošlých dní. Kde teda zhodnocujú to priateľstvo s Hermionou, že aké je to pre nich výhodné, že napriek tomu, že im nedá opise, tak v podstate im všetko skontroluje a poviem správne odpovede.
Ale Hermiona učiteľkou v 11.
Áno, a ešte mňa tam akože fascinuje, je tam teda ten krátky prestrih toho, že mali tú knihu na školskom ihrisku, na čo teda Snape im ju zhabal a strhol im za to 5 bodov.
Absolútna hovadina, strhol im toľko bodov, koľko im strhol za to, že Hermiona sa vybrala hľadať trola.
Áno, tieto body absolútne nedávajú zmysel. Ale zase, že záleží to podľa mňa od toho učiteľa, že oni nemali podľa mňa nejaké rozmedzi bodov, ktoré môžu priradiť za tú konkrétnu nejakú vec.
Ako ja v tomto súhlasím, ale potom som sa nad tým tak zamýšľala, že či to nie je náhodou tým, že napríklad v školskom poriadku nie je explicitne napísané, že žiaci nemajú ísť po trolovi, ale je tam explicitne napísané, že nemajú vynášať tie knihy von.
Neverím, že by strhla McGonagallova 5 bodov a prirovnala to vlastne ku knihe z knižnice.
Ale to pravím ako obrazne, že napríklad, keďže je to explicitne v školskom poriadku, tak možno to má nejakú vyššiu hodnotu.
Chápem.
Že možno preto, ale áno, nedáva to zmysel, ozvlášť tento Snape si tam strháva a pribúda tie body akože úplne ako na kolo točí.
Tak na začiatku kapitoly sa Harry pýtal na rôzne zranenia, ktoré sa akože mohli stať počas metlobalu a je tam napísané, že rozhodcovia sa raz, že proste zmizli. A objavili sa po niekoľkých mesiacoch na Sahare. Tak ja mám na toto otázku, že nemohli si to rozhodcovia proste premiestiť naspäť? Prečo tam boli niekoľko mesiacov?
Tak buď sa pomiatli, že sa na chvíľu zbláznili, ale toto je inak zaujímavá diskusia a ja si ju osobne šetrím, keď budeme riešiť fantastické zvery. Oh. Lebo tam napríklad je ukázané, že on, Newt, prišiel do toho New Yorku loďou. Čiže z tohto ja napríklad usudzujem, že pokiaľ ti to nie je známe miesto, kam sa ty premiestňuješ, že to opticky nevieš, kam ideš, tak sa ti nedá premiestniť takto ďaleko. Si myslím. A ešte druhá vec, že pokiaľ sa oni premiestnili niekam náhodou, tak neviem, že či potom sa vedeli vrátiť, keď boli teda tak ďaleko. Lebo že či to funguje, že sa môžu medzi kontinentami premiestňovať len tak.
K tomuto poviem toľko, že podľa mňa sa nepremiestnili náhodou, ale niekto ich tam presunul, niekto ich tam odmiestnil. A k tomu, že si musíš predstavovať to, kam sa premiestňuješ, áno, máme to potvrdené v 6. knihe, kde ich to vlastne učia, že si musia predstaviť konkrétne miesto a myslieť na neho, vizualizovať si ho vo svojej hlave a až potom sa tam môžu premiestniť. Za to si museli predstaviť, ako sa premiestňujú, ako skáču do toho kruhu a taktiež preto sa v 7. premiestňovali iba na miesta, ktoré Hermiona vedela a vždycky si predstavila to dané miesto a preto sa tam premiestili.
Dobre, ale toto nedáva zmysel, pretože tí rozhodcovia si práve že vedeli predstaviť tam, kam sa chcú vrátiť, lebo tam už boli, hej. Akože skôr teraz, jak sa o tom rozprávame, mi napadlo, že možno oni sa nemôžu cez hranice premiestňovať len tak.
Ja si skôr myslím, že to musí mať niečo so vzdialenosťou. Preto mi dáva zmysel to, čo si ty povedala, že niekto ich tam odmiestnil a oni sa vlastne nevedeli premiestniť naspäť, lebo boli veľmi ďaleko.
Áno.
Že tým pádom oni si aj mohli vizualizovať Britániu, ale keď boli veľmi ďaleko, tak im to proste nešlo.
A zároveň to môže byť a spojené aj s tými hranicami, lebo napríklad ten New York si vieš predstaviť, ale je príliš ďaleko a zároveň presahuje hranice nejakej tej tvojej krajiny, na ktorú sa vťahujú, dajme tomu, nejaké tie čarodejnické zákony danej krajiny, ako zistíme vo Fantastických zveroch vlastne. A možno to majú proste blokovaný ten nejaký vzdušný priestor a pozemný priestor, tak ako tomu je v Muklovskom svete.
Dobre, ale keby to bolo limitované vzdialenosťou, nemôžu sa premiestiť na viackrát? Tam nechcú ísť?
Ale nevedeli tie medzikroky.
A druhá vec ešte, že púšti máš veľmi veľa na svete. Pokiaľ oni dlho nikoho nestretli, nevedeli, že sú na Sahare.
To je pravda.
Mohli byť v Mongolsku alebo...
OK.
No a keď sme už pri týchto rozhodcoch, ktorí sa ocitli na Sahare, tak vidíme tam rozhodcov v množnom čísle. Tak mňa by zaujímalo, že či bolo teda všade, či bolo pri každom zápase viacero rozhodcov. Lebo na rockfordských zápasoch bola teda iba Madame Hučová. A že či na tých oficiálnych bolo viac, ako je napríklad vo futbale a podobne, že čiarový rozhodca a podobne.
Ja si myslím, že bolo viac na takých oficiálnych zápasoch. Možno toto je školský, tak na čo tam budú robiť zbytočné šašky, ale pri normálnych oficiálnych zápasoch podľa mňa bolo viacero rozhodcov.
Aj keď by sa asi zišlo viacero rozhodcov proti všetkým faulom, ktoré sa tam diali.
Oni tam teda pokračujú ďalej v tom nejakom rozoberaní toho, že čo sa deje pred tým metlovalovým zápasom. A to sme už teda spomínali, že Snape im zahával tú knihu a strhol im body. No a následne Harry večer pred zápasom, tuším, ju chce naspäť. A prichádza tam do takej situácie, kedy uvidí Snape s Filchom, ako Filch mu kontroluje to zranenie, ktoré má od chlpačika, ktoré bolo na nohe.
Áno.
A to mňa zaujíma, že on tam hovorí, že ako mám ustrahiť všetky tri hlavy toho psa. Ale že potom, ako je to možné, že ten pes, ktorý má tri hlavy, ho pohryzol na nohe jednou hlavou. Že tie psi majú potom aj dlhé krky? Či čo?
Nie, ja si myslím, že ten pes skôr ležal a ho kúsol tou jednou hlavou. A proste, keď si predstavím trojhlavého psa, tak si nepredstavím, že tie tri hlavy idú z jedného krku, ale že majú tri krky a že ten trojhlavý pes má proste nejaké telo a každá tá hlava musí ísť, že jedna hlava ide viac doprava, jedna hlava ide viac doľava a jedna je v strede. Čiže dve sú nižšie položené. Tým pádom ho kúsli do nohy.
Podľa mňa je normálny pes ťa kúsli do nohy, nie? Ja by ťa mal kúsnúť.
Ja si nepredstavujem toho chlpačíka takého gigantického, ako je v tom filme. Ja si nepredstavujem, že ten...
Akože podľa mňa bol väčší ako normálny.
Bol väčší ako normálny pes, ale nebol zase gigantický, že prevyšoval všetkých študákov.
Lebo aj v tej písi hre bol taký obrovský. Ale on bol veľký, však tam bolo, že psísku trčali tie sliny.
Dobre, ale nebol to úplne zase podľa mňa o veľkosti domu ten pes.
Ale to je to, že ja zase s tým nesúhlasím, že keď on teda čekoval dve tie hlavy, že tá tretia mu ušla a uhryzla ho.
Ja si myslím, že sa ti to môže stať úplne v pohode.
No ja si tiež myslím, že tam máš veľa akože roboty s tými troma hlavami.
Vieš, koľkokrát sa mi...
proste neustrážiš.
Vieš, koľkokrát sa mi stalo v tej počítačovej hre, že tie dve hlavy som stihala zabávať a tá tretia ma kusla? Lebo no. Mne, ako 10-ročnému dieťaťu, sa to stalo veľmi veľakrát.
Akože áno, ale na druhej strane tam tie hlavy boli tak veľmi blízko pri sebe v tej hre. A keď si tam pískala tou píšťalkou, tak jedno spalo dlhšie. To psisko a tie dve tak kratšie, čiže si to tak vedela rozdeliť. Dobre, ale to je na iný podcast.
A mňa inak to tak, keď sme pri tejto téme, tak mňa skôr zaujalo, že prečo Snape riešil s Filchom to pokúsanie.
Ďakujem. Toto je tiež tá vec, ktorá mňa zaujala, že mal ísť za Madame Pomfrieovou, nie? Alebo ako to, že mu Filch vôbec asistoval? Ako ešte si vybral Šmukla?
Tiež tam o to vôbec nerozumiem.
Ako ja som nad tým vždy tak uvažovala, jediný logický záver z toho mi príde, že pokiaľ by ho niekto v tom nemocničnom krídle videl, tak by sa to veľmi rýchlo rozšírilo, že sa niečo takéto stalo. Ale Filch bol asi považovaný za niekoho diskrétnejšieho. A neviem o tom teda, že on by bol nejaký borec v liečení nejakých zranení, ale teda z tohto titulu mi to jedine príde logickejšie, ale inak áno, nemá to zmysel.
Ja tomu ešte rozumiem v podstate tak, že ten Filch nejako inklinuje k tým slizolinským profesorom, lebo on potom aj za tou Umbridgeovou tak veľmi chodí a tak. Tak ja som si to tak vysvetlila, že on sa mu asi snažil pomôcť vtedy kvôli tomu, ale nerozumiem, prečo by si Snape nechal radiť od niekoho, ako je Filch.
No, mne to ale tiež prišlo také random.
Teda k tomu ešte, že kam išiel hľadať tú knihu, tak tú knihu išiel hľadať do zborovne. A ja som na túto vec úplne zabudla, že tam mali niečo také ako učiteľskú zborovňu, kam chodievali všetci.
Áno, ja si to ale pamätám, že ju mali. Mne sa zdá, že práve aj v tej zborovni ten Beans zaspal a potom na hodinu už prišiel iba ako duch, lebo medzičasom zomrel v tej zborovni.
Nie, on zomrel v svojej pracovni.
Áno, ja som si vždy pamätala, že v zborovni.
Ja viem, že on išiel do zborovne, napríklad Lupin a Snape tam boli, že si vlastne robili potom zo Snape a strandu, že sa zmenil ten Nevillov prízrak a že vlastne keď tam išiel hľadať potom nejakého ďalšieho profesora, tak prišiel tam s tou zranenou Hedvigou odchytenou a tak.
Myslíte, že učitelia ostatní vedeli, že Snape sa tam pokusil ísť akože zachrániť ten kameň? Oni vedeli o tom jeho zranení?
Podľa mňa o tom nevedeli.
Lebo mi potom príde už úplne od veci, že prečo išiel do zborovne, kde má prístup hoc, aký učiteľ, hoc, kto tam mohol prísť, tak ako tam prišiel Harry. Prečo išiel tam, prečo nešiel do svojej pracovne?
Lebo to bolo už podľa mňa ako neskoro a všetci ostatní boli v tých svojich pracovniach a myslel si, že keby ho išiel niekto hľadať, tak ho ide hľadať skôr k nemu ako do tej pracovne. Zborovne.
No ale veď práve, že tu nejde o to, že či ho išiel niekto hľadať, tam mohol ísť do tej zborovne hoc kto, hoc kedy, na hoc aký účel. Veď to hovorím, že prečo si vybral práve zborovňu?
Ja si skôr myslím, že to bolo také, že stretol ho na chodbe toho Filča a najbližšie bola zborovňa. Že to bola nejaká zhoda náhod.
A že by bol ten Snape až taký blbý.
Mne nevychádza to, že prečo by to ukazoval Filčovi, ale dobre.
Že stretnúť ho mohol, však ale nemusel mu ukazovať to zranenie vôbec.
Je to taká zvláštna situácia, ale keď sme pri tom, podľa mňa len Dumbledore a Snape vedeli, že sa tam niečo deje s tým kameňom.
Áno. A Quirrell.
A Dumbledore vedel o tomto Snapeovom zranení? Si myslíte, či nie?
To je podľa mňa nepodstatné, že či vedel alebo nevedel.
Podľa
mňa je to,
ja by to zaujímalo.
Podľa mňa je to dosť podstatné, lebo ak by to vedel Dumbledore, že sa niečo deje, tak potom by napríklad mohli ísť za Dumbledorom, nech mu to vylieči. A určite by som verila viac Dumbledorovi, nech mi asistuje, ako Filčovi, ktorý nevie ani čarovať.
A ty si myslíš, že Dumbledore bol v hrade v tomto čase? Lebo ja Dumbledore si, je vždy preč.
Ja si v mojich naivných predstavách stále predstavujem, že ten Dumbledore tam je. Ja viem, čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že ten Dumbledore tam viac nie je, ako je. Ale v tej mojej detskej predstave tam proste ten Dumbledore 98% času je, iba pokiaľ ho potrebuje naozaj výsostne Harry, tak vtedy tam není. Ako vlastne Harry ide do tej zborovne, tak on si ešte povie, že a tak ja tam vôjdem do tej zborovne a ukradnem tú knihu. To akože je čo za logiku,
Harry,
že
sa
vlánem do zborovne a ukradnem jednu jedinú knihu, ktorú mi zhabal Snape, lebo potom určite nebude vedieť, kto ju zobral.
Nemám na to inú odpoveď ako Harry.
Hneď v zápätí si Harry okamžite spája Snapeove zranenie, trojhlavé psísko, že sa Snape snaží ukradnúť ten kameň mudrcov.
A tu no ešte nevedeli, že ide o kameň mudrcov, nie?
No to ešte nevedeli, áno. A Harry by teda mal prísť o svoju metlu, pretože sa stavil o tom, stavil svoju metlu na to, že Snape vypustil trola. Takže mu to potom zrátala zúriva vrba.
No.
Veľmi ma potešila tá paralela zase medzi Harrym a Ronom, pretože Harry pred tým svojim prvým zápasom vyzeral absolútne rovnako ako Ron. Mm-hmm. Že nechcel jesť, nechcel piť, nechcel sa s nikým rozprávať, bol celý bledý.
A to si myslím, že celkom také normálne správanie.
Ale mne sa to veľmi páčilo, že ako som sa teraz tak prepojila, že vlastne sa správali úplne rovnako a potom už on bol na tej vlastne druhej strane a tam tlačil do toho Rona, že ale veď jesť, musíš jesť, potrebuješ energiu.
A keď sme pri tomto, tak tam je napísané, že Seamus si dával na parky kečup.
Mm-hmm. No.
A teraz, keď som si to predstavovala, tak vlastne ja som si vždy predstavovala, že tam mali nejaké fľašky s kečupom. Ale oni vlastne ako čarodejníci určite nemali plastové fľaše. Čo myslíte, že ten kečup vyrábajú škriatkovia?
Nerozumiem, veď ten kečup mohol byť aj v sklenenej fľaši.
Až pravdu, mohol byť. Ale všeobecne si zamýšľam nad tým, že oni asi nemali značkový kečup.
Ale
oni
prečo?
Mali domáci kečup.
Vy dve máte, aj jak som sa pýtala tú výzdobu, že vy máte v hlave, že oni si všetko robia from scratch. Ale veď oni, neviem, že oni nemajú normálny obchod na jedlo.
Čak, ale to je kotičkor. To si všetko musia robiť.
Ale brd. A inak však oni možno chodia aj do muklovských obchodov, nie? Takže aj párky si robili sami.
Áno.
Z tých krtkov, z ktorých si robil Hagrid tie kožušiny. Aby ich spracovali. Ja si nemyslím, že tie párky si robili sami. Ja si nemyslím, že ten kečup nutne tam museli vinky zdobím v tej kuchyni mliazgať nohami.
Každopádne v pohode mohli chodiť do muklovských obchodov. Nie.
Tiež si myslím, že napríklad ten kečup.
Alebo mali nejaké čarodenické tesko.
Čarotesko.
Čarotesko.
Čaresko.
Čaresko, čaresko, kúpte si rybu, hej. Ale aj v anglickej knihe si dával kečup na svoje sausages. Prečo by nemohli mať plastové fľašky?
Ale si myslím, že čarodeníci sú eko.
Ja aj keď separovali v 90-tých rokoch, pardon.
No ale to je to, že podľa mňa vieš, tie deti z čarodenických rodín sa na to pozerajú, že plastová fľaša, to čo je?
Ale prečo?
Ale oni žijú v normálnom svete.
Ja viem, ale podľa mňa toto bežne doma nemajú. Podľa mňa skôr si robia fajn domáce veci.
Ale oni za to, že vedia čarovať, oni nemusia žiť naozaj v tom 15. storočí. Myslíte si, že tie metlobalové zápasy sa hrávali vždycky v sobotu?
Áno.
A ja si myslím, že hej. Mali proste nejaký dedikovaný deň.
Harmonogram.
Konečne sa nám tu zjavuje aj chlapec Dean, ktorý sa zatiaľ objavil iba v jednom vydaní. Alebo v dvoch.
No v mojom sa neobjavil.
Ale u mňa bol už.
No u mňa bol a dokonca bol aj v takej inej podobe. Lebo je tu, ja tu mám preklep. Neviem, či ho máte aj vy.
No, skús.
Že Sean Thomas dolu na tribúne kričal, vylúčte ho, dajte mu červenú kartu.
Sean Thomas?
Áno. Že ako keby zmorfoval do jedného.
Kde?
Akože Dean a Seamus sú týmto potvrdení, hej?
Ja mám Dean
presne
Thomas.
Presne to mi napadlo.
Ja mám Dean Thomas.
Ja mám Sean.
A ja tak Sean není.
Ale
Seamus.
Ticho.
No, to ja vyslovne, že preklej mám Sean Thomas.
Ale na toto ma upozornila vlastne Anička, že on je tam celkom tak nepochopiteľne popísaný, keď sa tam zjavuje prvýkrát, ako Dean Thomas fanúšik West Hamu.
Áno, to mi neprišlo strašne od veci. Úplne taká nepotrebná informácia.
Ale ono to nadväzuje na to, čo bolo v tých predošlých kapitolách spomínané.
Ako áno.
Dobre, ale...
Lebo tam sa písalo, že sa hádali o tom, že tie jeho figurky, alebo čo to boli tie obrázky, na tom plagáte West Hamu sa nehýbali. A metloví hráči sa hýbali. Čiže preto tam bolo podľa mňa ako, že keď si dávala pozor, tak ti dajú narážku, že je to ten.
No ako malá som si určite nevšimla, že to má byť akože na to a...
Mne to prišlo proste ako zbytočná informácia. Hey. Ale to je jedno. Ale taká ako... drobnosť.
Všeobecne aj ten transparent, že Harry za prezidenta. Však oni v Británii predsa nemajú prezidenta.
Ale to je v anglickej verzii.
Však áno, ja viem, ale to je to, že oni majú predsa iba prime minister, lebo majú the queen. Tak je to zvláštne, že za prezidenta čoho?
Dobre, ale môže byť aj prezident spoločnosti nejaké, nemusí byť zrovna prezident krajiny.
Prezident metlobalového družstva, metlobalového športu.
Mali tam dať náhrad, Harry náhrad.
Ďalej ma zaujíma, že odkiaľ Hermiona vedela všetky tie kúzla, ktoré vedela. Ona sa tak, že potajomky učila zo všetkých tých kníh. Lebo ako klobúk dole, hej. Lebo ten plamienok bol jej špecifikácia a nikto iný ho nevedel.
Ale to súvisí s tým, že ona tam spomínala, že sa všetky knihy naučila na spameť, čiže ona vedela už aj tie kúzla dopredu.
Dobre, ale je jedna vec naučiť sa knihy na spameť a druhá vec je vedieť to aj spraktizovať.
Ona možno doma všeličo skúšala.
Určite nie, inak by za ňou prišlo ministerstvo mágie.
No ale to, sa k tomu vraciame, že podľa mňa ono to ešte na nich neplatí, lebo oni ešte nevedia, že nemajú čarovať. Čiže ona podľa mňa si mohla doma skúšať, čo chcela.
Nesúhlasím. Hlavne keď už mala prútik, tak proste nesúhlasím.
Ale nebolo im povedané, že ho nemajú používať dovtedy. Takže podľa mňa to je úplná lúpov a je to logické.
Dobre, ako myslíš? Ja s týmto nesúhlasím určite.
Inak tu máme vlastne taký prvý plot twist, nie? V tejto knihe. Že...
V tejto kapitole?
Nie, aj v knihe ako prvý plot twist, že vlastne Snape je ten zlý a snaží sa to ukradnúť.
Nerozumiem.
Teba postrech.
No ono tam akože hintujú to, že ten Snape je nebezpečný alebo no? Že o niečo sa snaží. Ale ten plot twist bude, až keď zistíme, že to nie je Snape.
Ale podľa mňa toto je prvý plot twist a hneď to bude druhý plot twist.
Toto nikomu nepríde ako plot twist, okrem Hermiony. Lebo práve všetci ho označujú ako toho zlého. Iba Hermiona sa ho ešte ako tak zastáva pred tým metlobalovým zápasom.
Ale za to, že je akože prísny, nepríjemný učiteľ, neznamená, že sa snaží niečo ukradnúť.
No, dobre, ale zacitujem ti teraz o Rona Weasleyho.
No.
Hermiona, ty si fakt myslíš, že všetci učitelia sú svätí? Oboril sa na ňu Ron. Harry má pravdu, za Snape'a by som veru ruku do ohňa nedal. Ale po čom to vlastne ide? Čo takéto psisko stráži? No ale ak sa posunieme ďalej, tak už začína teda ten samotný zápas. A predtým samozrejme Wood svoj tradičný prejav, ktorý už vizlijovské dvojičky vedia naspamäť. Ale tu na ho ešte zastavuje Angelina Jonesová, ktorá je teda správna feministka a opravuje ho teda, že sú aj tam ženy. Tu na ja mám prvý preklep, alebo teda prvú chybu, ktorú podľa mňa bude mať aj Ellen, ale Anička už bude mať upravenú. Nachádza sa na strane 191 a následne sa opakuje znova na strane 192. Vidíme tam teda, že Wood si odkašľal a všetci stíchli. Dobré chlapi, oslovil ich. A ženy dodala stíhačka Angelina Jonesová.
Ja mám triafačka.
Myslela ja mám stíhačku tiež.
No a ďalej na tej ďalšej strane to komentuje Lee Jordan. Vraví, prehadzovačky sa okamžite zmocňuje Angelina Jonesová s chrabromilu. To dievča je vynikajúcou a zároveň veľmi atraktívnou stíhačkou.
Triafačkou u mňa.
Ja mám tiež stíhačku, áno.
Hej, to je ale dosť blbá chyba.
Ale je to tam dosť popletené, lebo už ani mnou kapitolu z niečo také našli.
Ale v angličtine je teda tiež ako triafačka značená.
Ja keď už si hovorila o tom komentátorovi, mne sa toto komentovanie vôbec nepačilo, lebo to bolo obviously zaujaté.
Ja milujem komentáre Leeho Jordana, ja viem, že sú zaujaté, ale ja proste ho zbožňujem. A milujem, ako proste tá McGonagallová stále nad ním stojí a len na ňu zazerá akože a nadáva mu.
Áno, z tohto, z tejto strany je to vtipné, ale podľa mňa by tam mal byť niekto, kto sa by trošku udržať na úzde. Voči Slizolinu to naozaj není fér.
Ako sa to vezme, lebo on podľa mňa na tých ďalších zápasoch nie je až taký zaujatý, ale tým, že oni sú známi tým, že tak faulujú, tak a všeobecne akože tá rivalita je najväčšia medzi Chrabromilom a Slizolinom, tak to trochu tam do toho komentára preniká.
Hej, ale nemalo by podľa mňa. Áno, malo by to byť trošku profesionálnejšie.
Ale je to študent, zase musíš to brať
tak. Ale tak mohli tam dať študenta z nejakej inej fakulty napríklad.
Ale oni mali iba jedného komentátora. Vieš, na zápas Bystrohlav a Biflomor tiež nebol nejaký Bystrohlavčan alebo Biflomorčan, stále bol Lee Jordan.
Ale malo by byť.
Ja už mám tak stotožneného toho Leeho s týmto komentovaním, že potom, keď odišiel z tej školy, tak som bola úplne zronená z toho, že tam nie je. Hmm. Lebo on naozaj veľmi dobre to komentuje, aj veľmi plynulo je to napísané, že tak ako to on rýchlo komentuje, tak tebe tá predstavivosť beha medzi tými jeho slovami, čo povie úplne, že tak živo si to vieš predstaviť práve na základe toho, že mi sa to vždy veľmi páčilo.
Ja strašne ľúbim tieto metlobalové zápasy, lebo fakt mi prídu ako také najdynamickejšie a najzaujímavejšie tie časti, aj keď viem, že sa tam nedejú nejaké strašné zvraty, dejové a podobne. A je to stále o tom istom, ale ja to mám proste rada, lebo neviem, mne to príde také zaujímavé a napriek tomu, že to komentuje zaujatý Jordan, ja by som si pokojne prečítala aj zápas, v ktorom teda bude hrať napríklad ten Bystrohlav a Biflomor. A ja si myslím, že ten zápas by bol odkomentovaný naozaj dobre. A berme to aj tak, že ten Lee Jordan je, čo je, tretiak?
Je dobré, akože z tejto strany je dobrý komentátor, ale myslím si, že by nemal byť taký zaujatý.
No, nemal.
No, to sa mi na to nepáči.
A ešte inak toto ma zaujíma, že oni tam vždy spomínajú na tých, akože v kontexte toho metlobalu úplne tak náhodne sa to tam objaví, že keďže Bystrohlav porazil Biflomor, tak hrá Chrabromil proti Bystrohlavu. Ale že vlastne ten Harry nikdy nie je opísané, že išiel sa pozrieť aj na ten iný zápas.
Harry mal plno iných starostí, vieš?
V sobotu.
Musel napríklad hľadať trojhlavého psa a podobne.
No, hej.
No a teda chudia McGonagallová, ak mala dohľadať na Leeho počas celých týchto zápasov. Aj keď mne nepríde, že bol až taký zaujatý, ale dobre.
Come on, bol.
Ďalej v tom komentári sa teda objavuje niečo ako... V každom prípade skvelý zásah chrabromilského odrážača. Prehadzovačka opäť v rukách Johnsonovej. Tá má pred sebou voľný priestor a vyráža vpred. Ako by naozaj letela. Ona letí.
No, ale letí na metle. Tam je to myslené, že ako keby ona sama letela.
Oni nevedeli letať bez metly, tak ako...
No však preto tá hovorí, že ako keby naozaj letela.
Toto mi neprišlo vôbec vtipné, iba som z toho zostala zmetená.
To si asi jediná.
Dobre, tak som jediná.
Prepáč.
A následne sa pýtali teda, že či už letela, vyletela ohnivá strela. Tak mi to prišlo. Teda Hagrid, keď prišiel, tak sa pýtal, že ohnivá strela sa ešte neobjavila. Ma zaujíma, že či sa tá ohnivá strela vypúšťala až neskôr počas zápasu. Alebo tam bola celý čas, len akože ju zatiaľ nikto nevidel.
Áno, tak. Oni ju vypúšťajú na začiatku spolu so všetkými ostatnými loptami. A ona sa kdesi tu až potom sa objaví, keď sa ich chce.
A mala nejaké ohraničenie, aspoň proste nejakého poľa alebo niečo podobné, lebo vieme, že v tých starších zápasoch odletela aj niekam inám, lebo ju hľadali 3 mesiace. Keď sa hrajú takéto školské zápasy, tak podľa mňa mala nejaké stanovené ohraničenie, že kam už ďalej nemohla ísť, lebo veď inak by ju tam nechytili nikdy.
Pravdepodobne áno. Alebo možno bola príliš vysoko.
Ďalej vidíme teda faul na Harryho Pottera, kedy Marcus Flint náročky z celej sily vrazil do Harryho, až sa mu metla rozkrútila a mal čo robiť, aby z nej nezletel. Kedy vlastne ten Dean Thomas, alebo teda pre Ellen Sean Thomas, kričí, že ho majú vylúčiť a dať mu červenú kartu. A Lee Jordan hovorí, že porušil pravidlá. Na čo mu teda McGonagallova hovorí, že také niečo nemá hovoriť. A teda zakrikuje ho zase raz. Toto celkom nerozumiem, že prečo ho v takomto momente opravuje a teda hovorí, že nemá to hovoriť. Veď to je úplná pravda. A Lee iba hovorí, že takže po očividnom porušení pravidiel a hneď na to hovorí Jordan, zavrčala profesorka McGonagallova.
To možno, aby iba zjemnil ten svoj prejav. Neviem, nezamýšľala som sa nad týmto do hĺbky.
Lebo dostali výhodu toho pokutového hodu. Takže vlastne bol to naozaj faul a vlastne aj Madame Hučová mu tam prišla vynadať. No a potom sa začne diať niečo zaujímavé s Harryho metlou.
No tak keď už sa tomu Harrymu začne tak chýmať sa tá metla, a že my už vieme, kto to robil, tak moja otázka je, že či to nebol taký čudný move od toho Quirrella / Voldemorta, že sa snažil ublížiť Harrymu takto pred všetkými.
Podľa mňa práve to je úplne že úžasný plán. Lebo keby tam nebol niekto, kto by mu robil tú protikliadvu, tak on podľa mňa by to úplne elegantne spravil, že to metlo by nejako škoblo a on teda nečakal, že Harry sa na ne bude vedieť tak dobre udržať, ale že by rovno spadol a že by to vyzeralo, že prvák aj tak ešte nevedel, čo robil, na čo ho tam púšťali, že ublížil si.
Ja súhlasím v tomto celé.
Mne to prišlo strašne podľa mňa nebezpečné, lebo však okolo neho sedeli sami učitelia.
Ale ako by reálne vedeli, že kto ho zaklial?
No tak niekto si to mohol všimnúť, však nesedíš na zápase a neotváraš ústa len tak.
No ale pozor, Quirrell ty ústa neotváral.
Vôbec. Za to Hermiona videla iba Snape'a, že vlastne ho zaklína, akoby.
Lebo ja si myslím, že to má niečo aj s tým, že ten Voldemort mu to buď poradil, alebo možno aj to samotné kúzlo robil Voldemort prostredníctvom neho, alebo Quirrell možno bol tak pokročilý, že vedel proste tú mágiu, ktorú vlastne nemusíš vyslovovať.
Súhlasím, že Quirrell robil neverbálnu mágiu, avšak nemyslím si, že to robil Voldemort, nakoľko musíš udržiavať očný kontakt pri neverbálnej mágii.
Musel byť otočený Voldemortom.
Áno, musel by si dať dole turban.
Ale tam je niekde napísané, že Quirrell neotváral ústa? Alebo to si zase iba myslíme, že ich neotváral?
No, podľa mňa táto predstava, že Quirrell otvára ústa a hovorí to zaklinadlo, je práve z toho filmu. Tu na nikde nie je napísané, lebo áno, Hermiona priamo išla najprv na Snape tým ďalekohľadom a hneď to už potom išla riešiť.
No, ale to stále neznamená, že ten Quirrell neotváral ústa.
Je to možné, ale otvárali tým pádom ústa dvaja.
No.
A ja si myslím, ešte ten Quirrell tam aj stál niekde nad nimi, hej? Nad divákmi. Čiže on podľa mňa nebol v nejakom priestore, kde by ho videli. A teda si myslím, že on tým, že by aj preklial Harryho, tak by si mysleli, že naozaj neudržal sa na metle, spukol ho vietor, alebo neviem. Hej. Oni sa na ňom smiali už dopredu, že proste tam padne. Takže to, že by naozaj spadol, by nebolo až také šokujúce. Skôr bolo šokujúce, že doteraz vydržal na tej metle sa udržať. Keďže bol prvák a lietal čo 2 mesiace. Ja si myslím, že keby padol, tak proste spadol, neudržal sa na metle, okej. Okay. Nemyslím si, že by umrel teraz Harry.
No dobré, ale tak potom, aká by bola pointa tohto útoku?
No, chcel ublížiť Harrymu, aby ho zneškodnil, aby mu nemohol ísť zabraniť.
Ale toto neviem, lebo podľa mňa Quirrell absolútne nemal tucha, že Harry sa do tohto stará.
Možno Voldemort to nejak cítil.
Ja si myslím skôr, že oni mu chceli vyslovene ublížiť. Že tak keď sa to teraz podarí sa ho zbaviť, tak super.
Mám teda nadväznú ešte otázku na toto, že prečo nezakročil nejaký učiteľ, keď videl, že Harry má problémy.
Áno, toto zaujíma aj mňa, že prečo nikto neriešil to, že Harry má problémy, ale práve to si myslím, že to neriešili z toho dôvodu, že to bol obyčajný prvák, ktorý proste sa nevie udržať dobre na tej mete.
Mne to to inak tiež zarazilo, že podľa mňa to mali zastaviť tú hru.
No. Hlavne Dumbledore, ktorý tam teda, ako Ellen hovorí, asi nebol, alebo McGonagallová, si mohli všimnúť, že teda už len Snape hovorí nejaké zaklinadlo. Mohli to nejako zastaviť.
No mohli, ale podľa mňa si nemysleli, že Harry je prvák a nevie lietať na metl, lebo však doteraz tam úplne v pohode lietal. A zrazu to s ním začne kýmácať? Ešte neviem. Tak podľa, ale je to asi nedomyslené, že tí učitelia nezasiahli.
Že mne to tak ide teraz aj do kontextu vlastne s tou druhou knihou, nie? Tam tiež nikto nezastavil ten zápas, keď tam bola tá šialená dorážačka.
Zákerná dorážačka.
No.
Čo znamená, že oni podľa mňa asi na ten Netloba majú celkovo posunuté hranice, kedy to stopnú, lebo tam je to aj viackrát spomínané, že je to drsná hra.
Áno, týmto súhlasím, že oni sú proste pri tom Netlobalu takí salamisti. A vôbec to neriešia.
OK, ale podľa mňa akože toto bolo obvies, že niečo sa deje. Není to v rámci hry. Není to košer. Takisto ako z toho, no, tej dvojke.
Tak ale ani dementori v trojke nie sú celkom košer.
Hej.
Potom sa mi páčilo, ako Hermiona zhodila sama Quirrella. To som sa celkom pobavila. Že vlastne toho pôvodcu, toho zaklinadla zhodila len tak náhodne. A zaujímalo by ma, kedy Harry chytil zlatú strelu. On to chytil počas toho, ako sa tam kýmacal nejako na metle? Lebo tam bolo proste len, že tá metla sa mu prestala nejako hýbať a potom už si len držal ústa, že mu je akoby zle a vyplul tú zlatú strelu.
Ona niekde medzi tým tam musela priletieť k nemu.
Tomu akože omylom letela do úst. Ako taká mucha.
Buď to, alebo ako sa snažil udržať na tej metle, tak proste po nej chňapol ústami, ktoré mal jediné voľné.
No, ja som to asi tiež tak pochopila ako Ellen.
Toto ma tak mrzí, že vlastne ten zápas mohol ešte chvíľu pokračovať.
To je ako tie niektoré ďalšie, nie? Kde to chytil tak rýchlo.
Áno.
Že ešte pomaly ani góly neboli.
Jedna z tých posledných vecí k Metlobalu ešte, tak Chrabromil za celý ten zápas dal iba 2 góly.
Áno, a?
To je pre mňa úplne také šokujúce.
Ale všetko to bol krátky zápas.
No nedbám, ale tak Slytherinom stihol nasúkať 7. Aj keď 5 bolo z toho takých, že už sa sústredili iba na Harryho, ale...
Je to proste tak?
No a potom sa dostávame k Hagridovi, do tej jeho chatrče, kde teda omylom prezrádza meno nášho trojhlavého psa, a teda Chlpáčik. Čo si myslíte o tomto mene? Hodí sa mu?
Akože od Hagrida je to úplne v pohode meno. Je také očakávateľné, že to bude niečo také zlaté.
V angličtine teda ešte lepšie Fluffy.
A však možno bol Fluffy. Ano, teda ano. Si aj bol Fluffy, tak preto, no. Pretože to je cute, no. Na to, že má 3 hlavy.
Vždycky sa mi páčilo, ako je tam povedané, teda, že je to od chlapíka z Grécka a vidíme tu teda paralelu s tou gréckou mytológiou na toho Kerbera. A mohol sa napríklad aj takto volať. Snažia sa vydolovať od Hagrida informáciu, že čo sa skrýva pod chlpačikom, ktorý pokúsal Snape'a. Zistiu, že je to teda vec medzi profesorom Dumbledorom a Nikolasom Flamelom. Ale ešte predtým im hovorí Hagrid, že Snape by určite nechcel ukradnúť túto vecičku, pretože je to rockfordský profák. A Quirrell je čo? Okrem toho, že má na hlave Voldemorta samozrejme, ale tiež je rockfordský profesor a hneď kvôli tomu nemusí akože byť podozrivý, že by chcel ukradnúť kameň mudrcov. Veď ako teraz budeme podozrievať iba Madame Hučovú a Madame Pomfriovú, lebo oni nie sú profesorky?
No nie, on to podľa mňa proste povedal všeobecne. Že tým, že je profesor, tak automaticky to nebude brať, lebo to ochraňuje. Tak, vieš, a to, že Quirrell to bol, tak to bola viac menej náhoda. Že oni možno ani nečakali, že po to príde niekto z pedagogickej fakulty, lebo oni čakali, že proste po to príde Voldemort. A na záver sa teda dozvedáme, že tá vec súvisí s Nikolasom Flamelom, na čo samozrejme trio je úplne, že idú hneď to riešiť, hej, že kto to bol, čo to bol.
Hagrid to dobre prekecol.
Ale čo? Zvolal Harry na tišenie. Takže v tom má prsty aj niekto, kto sa volá Nikolas Flamel, je tak? Hagrid vyzeral, že je nazorený sám na seba.
Áno, Hagrid, čo v srdci, to na jazyku.
Myslíte, že Harry bol do toho taký zapálený, kvôli tomu, že bol s Hagridom vybrať tú vec, ktorú tam schovávajú, alebo prečo sa furt do toho tak staral?
Ja si myslím, že on poprvé sa chcel starať absolútne do všetkého, lebo to bolo pre neho zaujímavé, ale súčasne mal pocit, že sa ho to nejako dotýka kvôli tomu, že v tom trezore bol s Hagridom.
No, to, čo som sa pýtala.
Ja si skôr myslím, že Harry má takú povahu, že jednoducho nedokáže sedieť
ADHD
nad týmito vecami, ale že keď je niečo podozrivé, tak ide konať.
Áno. Idem, riešim.
Áno. Sťaby Giska Oňová. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú epizódu podcastu Počarované. Budeme sa na vás veľmi tešiť na našom Instagrame, kde sa voláme Počarované. Rovnako sa s nami môžete spojiť na Facebooku cez skupinu Chlapec, ktorý prežil. Môžete nám zanechať hlasovú správu alebo nám poslať e-mail. Všetko podstatné sa nachádza dolu v linkoch pod touto epizódou. A tešíme sa na vás opäť o týždeň pri kapitole
Zrkadlo z Erisedu.
Darebáctvo sa podarilo!